Tekst 2.
Kirk Douglas rođen je 1916. godine. On je američki glumac i producent. Glumom se bavio čak 57 godina. S 80 godina dobio je počasnoga Oscara za doprinos filmskoj umjetnosti. Otac je glumca Michaela Douglasa, koji je za razliku od njega dobio dva Oscara, jedan za glumu, a drugi kao producent filma Let iznad kukavičijeg gnijezda.